mình tự.
Ê, tới rư mình tới.
Tới thử ấy.
Vì mình sẽ đặt tầm khăn ná, xem rạp bùi dư.
Tâm vị thị ní riêng trọng là ứng nông cô bầm nón, chùm rốn dư vị chân, ai châu rốn nông vị sai nè dù bài. Chia vị xét nông đồng ná cá, bọc chân nào. Rồi sân bài dư vị chân, dư vị ảnh rí, mình chùm nạp bà rõm nông cam vị thí. Xôm châu rốn chì môi cam vị thí dưỡng, riêng rôl bật ngày sáu, chạp vì mong bàm phí nâng xam sập nè tí, đò mong bàm bay nâng xam sập nè tí bật.
ចាក៏សូមគោរពជម្រាបសួរតដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់តាមដានទស្សនារាល់ការផ្សាយរបស់សម្លេងសង្គមស៊ីវិលយើងជារៀងរាល់ព្រឹកនៅលើបណ្ដាញសង្គម ការជជែកបែបជាយើងលោកប្រធានបតមកជជែកអំពីទស្សនៈជំនវិញយុទ្ធធម៌ចំពោះការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកានលីដែលសារតែថ្ងៃនេះគឺជាគម្រប់ខួប5ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតផងដែរហើយវាគ្មិនកិត្តិយសចំនួន2រូបចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាព្រឹកនេះគឺមានអ្នកស្រីចောက်សុភាពដែលអ្នកស្រីគឺជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលហៅកថា ធៀបផ្ទះសាមគ្គីហើយក៏យើងធ្វើការភ្ជាប់វាគ្មិនជាងតាមប្រព័ន្ធស្កាយផងដែរសម្រាប់កិច្ចវិភាក្សាប្រភេទនេះប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តមានជាសំណួរក៏ដូចជាមតិយោបល់អាចចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងបានដែលយើងនឹងធ្វើការបើកនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនៅពាក់កណ្ដាលកម្មវិធីហើយពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តក៏អាចចូលទៅខមមិននៅខាងក្រោមនៃពេករបស់
ដែលមិនប៉ះពាល់ទៅដល់បកគោនាមនេះស្ថាប័នណាមួយជាពិសេសអង្គព្រះមហាក្សត្រចាយើងឃើញថាភ្ជាប់ទៅនឹងវាគ្មិនហើយដែរចានេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់អ្នកស្រីចောက်សុភាផងចាជម្រាបសួរដល់គេចាត់សុភាជម្រាបសួរដល់អ្នកស្រុកស្រួលហើយសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនជាតិដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការឡាយរបស់ ប្រធានបទទស្សនៈជំនវិញយុទ្ធធម៌ចំពោះការបាញ់សម្លាប់បណ្ឌិតកែនលីឃើញថាថ្ងៃនេះគឺជាគម្រប់ខួប5ឆ្នាំដែលលោកបណ្ឌិតបានមរណភាពទៅហើយគឺកាលពីថ្ងៃទី10កក្កដាឆ្នាំ2020ភ័យមួយដោយមានការបាញ់សម្លាប់ពីខ្មាំងកំភ្លើងផងដែរចាឃើញថាដើម្បីកុំឲ្យខាត់ទៅយូរនេះខ្ញុំក៏សូមជូនជាសំណួរទៅខាងអ្នកស្រីចောက်សុភាពតែម្ដងតើអ្នកស្រីអាចធ្វើការរំលឹកអំពីការលះបង់របស់បណ្ឌិតកែនលីដែលមានជាការចងចាំទុកនៅក្នុង
ងតាមដានស្ដាប់នឹងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ជំនាញសង្គមសិវិលកាលហើយជាជាឱកាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះត្រូវជាខួប5ឆ្នាំនៃមរណភាពរបស់លោកប្រកាន់លើដែរអញ្ចឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នាសូមឧទ្ទិសបុណ្យកុសលទាំងឡាយជូនដល់លោកបណ្ឌិតចា៎ហើយនឹងសូមឲ្យលោកបណ្ឌិតបានទៅកាន់ទីតតុកនៃចូលរួមហើយនៅតែជាគំរូសម្រាប់ប្រជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាចា៎បើយើងរំលឹកទៅដល់ការចូលរួមឬក៏ស្នាដៃរបស់លោកកន្លងមកនៅពេលដែលលោកមានជីវិតនោះសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានរឿង3ធំធំចាទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមរបស់លោកនៅក្នុងការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចាយើងដឹងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនប្រហែលជាអាចថាផ្ទះសាមគ្គីឬក៏សមាជិកណាមួយរបស់ផ្ទះសាមគ្គីក៏ដូចគ្នាដែរគឺប្រហែលជាធ្លាប់ទទួលបាននៅការផ្ដល់យោបល់ឬក៏មាននៅសមាជិករបស់លោកបណ្ឌិតចូលរួមជួយការងារក្នុងទួនាទីសំខាន់សំខាន់ណាមួយចាសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកបានចូលរួមជាមួយយើងនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2012ដល់2014ក្នុងទួនាទីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលចាអញ្ចឹងនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះគឺយើងបានធ្វើកិច្ចការងារជាច្រើនជាមួយគ្នា លោកដែលបានចូលរួមផ្ដល់ជាមតិយោបល់ជួយតម្រង់នៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងពេលនោះហើយប្រហែលជាប្រិមិត្តដែលបានស្គាល់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏លោកមកប្រហែលជាដឹងហើយថានៅក្នុងអំឡុងពេលនោះគឺមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានធ្វើការវិវត្តមួយជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ស្ថាប័នយើងដែរនឹងគឺយើងបានចាប់ដើមកំណត់នៅអាណត្តិថ្នាក់ដឹកនាំរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាលើកដំបូងអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើការកែប្រែនៅគោលការណ៍ផ្ទៃក្នុងរបស់យើងមួយចំនួនហ្នឹងគឺយើងបានកំណត់នៅអាណត្តិថ្នាក់ដឹកនាំគឺមានតែពីអាណត្តិទេអញ្ចឹងបានន័យថាមិនបានន័យថាថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងគឺនៅតែកាន់ដំណែងរហូតអត់ទេចាអញ្ចឹងនោះគឺជារឿងមួយដែលលោកបណ្ឌិតហើយនឹងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដតីទៀតយើងចង់ឃើញថាសម្រាប់យើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះយើងក៏ជាតួអង្គមួយដែលអាចដើរតួជាគំរូភាពខណៈដែលយើងតែងតែទាមទារដល់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការកំណត់នៅអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអីជាដើមនឹងយ៉ាងអញ្ចឹងយើងអាចចាប់ដើមតាមរយៈជាគំរូភាពហើយក៏ជាឱកាសមួយសម្រាប់លោកបណ្ឌិតគឺលោកតែងតែធ្វើតែងតែគ្រប់គ្រងយុវជនលោកគ្រប់គ្រងនៅគេហៅថាភាពជាដឹកនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំវ័យក្មេងជាយុវជននឹងចាអញ្ចឹងហើយការផ្លាស់ប្ដូរអាណត្តិនៃការដឹកនាំរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅពេលនោះគឺចេតនាពីក្រោយផងដែរនឹងគឺយើងចង់ឲ្យមានការផ្ដល់នូវឱកាសសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយអាចចូលប្រឡូកនៅក្នុងការងាររបស់ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សដែរចា៎អញ្ចឹងនៅពេលនោះក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានជ្រើសរើសយកនាងខ្ញុំដើម្បីចូលកាន់តួនាទីជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបន្តពីលោកឧបរៈចា៎ដែលជាអតីតប្រធានរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅពេលហ្នឹងចា៎អញ្ចឹងនោះគឺជាការវិវត្តមួយដែលសំខាន់មែនទែនហើយដែលមានការចូលរួមចំណែករបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេគឺទាំងមុនពេលដែលខ្ញុំត្រូវបានតែងតាំងលោកតែងតែទៅជែកជាមួយខ្ញុំលោកតែងតែលើកទឹកចិត្តនៅពេលដែលយើងជួបគ្នាហ្នឹងគឺលោកតែងតែមានប្រសាសន៍ថាគាត់ចង់ឃើញយុវជនចំនួនក្រោយជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាអ្នកដឹកនាំស្ថាប័នជាអ្នកមានគំនិតដូចដើមជាអ្នកឈានមុខនៅក្នុងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងព្រោះយុវជនគឺជាចលករមួយសំខាន់មែនទែនសម្រាប់លោកបណ្ឌិតគឺលោកឲ្យតម្លៃលោកកោតសរសើរចំពោះតួនាទីរបស់យុវជនហើយលោកតែងតែគាំទ្រជួយបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនប៉ុន្តែមានចំណុចមួយទៀតដែលលោកតែងតែលើកទឹកចិត្តដែរនឹងគឺការលើកកម្ពស់សមភាព gender ចា៎អញ្ចឹងនៅពេលដែលជួបខ្ញុំនឹងលោកតែងថាគាត់ចង់ឃើញខ្ញុំក្នុងការនឹងក្មេងដែរអាយុ28 29ចា៎អញ្ចឹងគាត់លើកថាគាត់ចង់ឃើញយុវជនដូចខ្ញុំអីជាដើមនឹងអាចដើរតួជាអ្នកដឹកនាំចា៎ហើយនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំត្រូវបានតែងតាំងហើយនឹងជួបគាត់ម្ដងទៀតគាត់ថានោះហើយគឺជាអ្វីដែលគាត់ចង់ឃើញគឺមិនមែនត្រឹមតែយុវជនជាអ្នកដឹកនាំទេប៉ុន្តែជាយុវតីជាស្ត្រីដែលដើរតួក្នុងតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំស្ថាប័នហើយនៅពេលនោះមកជាមន្ទីរសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាយើងក៏ធ្វើការជ្រើសរើសសមាជិកចង់និយាយថាក្នុង board នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលហ្នឹងយើងក៏មានការបោះឆ្នោតផ្ទៃក្នុងដែរនៅក្នុងការជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលហ្នឹងអញ្ចឹងពេលនោះគឺមានការជ្រើសរើសស្ត្រីជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបន្ទាប់ពីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលចាស់គាត់បញ្ចប់អាណត្តិបកគាត់នឹងយ៉ាងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺសម្រាប់គាត់សុខចិត្តមែនទែនហើយគាត់ថាមិនមែនត្រឹមតែយុវជនដែលគាត់ចង់ឃើញក្នុងទួនាទីអ្នកនាំទេប៉ុន្តែជាស្ត្រីខាងទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំនោះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចងចាំមិនភ្លេចហើយដែលជាចលករតែងតែជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំនៅក្នុងការបន្តជួយជ្រោមជ្រែងហើយនឹងធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាព gender ហើយនឹងលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់យុវជនផងដែរមានចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់ហ្នឹងក្រៅពីការចូលរួមនៅក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺលោកបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនជាមួយសាធារណជនតាមរយៈការវិភាគរបស់លោកតាមរយៈការបកស្រាយឬក៏អត្ថាធិប្បាយតាមវិទ្យុជាដើមអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាពលរដ្ឋជាច្រើនបានស្គាល់លោកតាមរយៈ ថ្មីមាត់របស់គាត់តាមរយៈការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់ដែលអត់លាក់លៀមហើយដែលលោកតែងតែលើកខ្លួនឯងថាគាត់ដើរតួនាទីជាអ្នករូបវាំងនឿនសង្គមជាអ្នកលាតត្រដាងនៅទស្សនវិជ្ជាសង្គមទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានបិទបាំងនឹងចា៎អញ្ចឹងអ្នកដែលរូបវាំងនឿននឹងគឺមានតួនាទីសំខាន់ណាហើយលោកមានវិធីសាស្ត្រដែលមានប្រសិទ្ធភាពមួយគឺលោកនិយាយភាសាដែលចាក់បេះដូងពលរដ្ឋលោកប្រើភាសាសាមញ្ញប៉ុន្តែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋងាយយល់ចា៎នោះគឺជាអ្វីដែលយើងបានរៀនសូត្រពីគាត់ចំណុចចុងក្រោយសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញគាត់ក្រៅអំពីតួនាទីនៅក្នុងសង្គមតួនាទីជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏តាមរយៈការស្រាវជ្រាវឬក៏ការប្រឹក្សាយោបល់របស់គាត់នៅក្នុងការងារហ្នឹងខ្ញុំឃើញគំរូភាពមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថាសាធារណជនទាំងឡាយគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ដែរនោះគឺគំរូភាពក្នុងនាមជាឪពុកក្នុងនាមជាស្វាមីក្នុងនាមជាឪពុកដ៏ល្អមួយរូប
ចា
៎ព្រោះគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំជួបគាត់ដោយសារគាត់ជាក្រុមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិបាលរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅពេលនោះគឺយើងមានឱកាសច្រើនក្នុងការសាជួបគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំម្ដងគឺលោកតែងតែនាំភរិយានាំកូនរបស់គាត់កាលនោះ4នាក់មិនទាន់មានគ្រប់បត់ទេចា៎កាលនោះចា៎អញ្ចឹងគ្រប់ពេលដែលគាត់ទៅមុនកិច្ចប្រជុំហ្នឹងគឺគាត់តែងតែនាំក្រុមគ្រួសារគាត់ទៅបរិភោគអាហារពេលព្រឹកជាមួយគ្នាគាត់បង្ហាញនូវការយកចិត្តទុកដាក់ហើយយើងមើលទៅគឺគ្រួសាររបស់គាត់មានសុភមង្គលណាស់កូនកូនមានស្នាមញញឹមប្រពន្ធក៏មានទឹកចិត្តស្នាមញញឹមលើផ្ទៃមុខរបស់ពួកគាត់នឹងចា៎អញ្ចឹងនោះគឺជាគំរូភាពមួយដែលខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានក្តីចង់ម្នាស់មែនតែនដោយនឹកថាដោយមើលឃើញថាមិនមែនត្រឹមតែជាបុគ្គលមួយដែលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសង្គមទេប៉ុន្តែលោកបានធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងគ្រួសារហើយនឹងការងារផងដែរហើយទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាបរិសទាំងឡាយមានទាំងម្ល័យនៅទីនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងនឹងអាចមើលឃើញគាត់ជាគំរូមិនមែនត្រឹមតែក្នុងជីវភាពការងារទេប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវភាពគ្រួសារក៏យើងមើលឃើញគាត់ជាឪពុកហើយនឹងជាស្វាមីមួយដ៏ល្អដែរចា៎សូមអរគុណ
ចា៎អរគុណច្រើនចា៎ឃើញថាលោកនិតគឺជាវីរៈជនមួយដ៏ល្អប្រសើរដែលបានលះបង់ទៅនឹងការងារជាច្រើនជួយសង្គមក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារដូចវាគ្មិនយើងបានធ្វើការលើកឡើងចា៎នេះខ្ញុំមិនសង្ខេបឡើងវិញទេចា៎នេះខ្ញុំក៏សូមជូនទៅខាងលោកតាមឡៃមួយសំណួរដែរថាតើពាក្យរបស់លោកបណ្ឌិតកែមឡៃណាមួយដែលដកជាប់នៅក្នុងចិត្តហើយថាតើប្រសាសន៍នឹងហេតុអ្វីបានជាមានជាការដកជាប់នៅក្នុងចិត្តដែរចា៎សូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណអ្នកសម្រាប់សម្រួលហើយសាយថ្មីនេះគឺសូមជំរាបសួរម្ដងទៀតដល់បងប្អូនជនជាតិដែលតាមដានស្ដាប់ខំប្រែអ្វីដែលបងប្អូនទន្ទឹងរង់ចាំខួប5ឆ្នាំបានមកដល់ហើយមានសារជាច្រើនដែលបានលើកឡើងពីសំណាក់លោកបណ្ឌិតកែមឡីហើយសារទាំងអស់នោះតែងតែដាស់តឿនក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាខ្ញុំផងដែរប៉ុន្តែសួរសំណួរមួយថាតើសារអ្វីដែលដកដានឬក៏ចងចាំសម្រាប់ខ្ញុំមានការតក់ស្ទប់បន្តិចពេលដែលអត់មកលោកហើយក៏មានការឈានទៅមុខទៅដូចគ្មានការរៀបថយអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលគេមានបំណងមិនល្អមកលើចលនាសង្គមអ្នកធ្វើការងារសង្គមនោះគឺដែលមានសារបន្ថែមឬក៏ការក្រើនរំលឹកបន្ថែមពីលោកមនិតកែមលីដែលជាសារមួយដាស់តឿនដល់មនុស្សផងទាំងឡាយហ្នឹងគឺជូតទឹកភ្នែករួចបន្តដំណើរទៅមុខពេលដែលយើងមានការហៅថាការប្រឈមការជាប់គាំងនៅរឿងអ្វីមួយនៅដំណាក់កាលណាមួយដែលយើងគេហៅថាមានការយាយីការប្រឈមកើតឡើងយើងអាច ឈប់បន្តិចហើយគិតអំពីអ្វីដែលវីរៈបុរសរបស់យើងផ្សេងទៀតក៏ដូចជាលោកដិតកែមលីបានលះបង់និងពលីដើម្បីស្រីភាពដើម្បីការពារសិទ្ធការងារសិទ្ធបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យយើងដើរទៅមុខដោយក្លាហានដោយជឿជាក់ចា
៎
ហើយផ្សារផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំមិនរំលឹកទេប៉ុន្តែជាផ្សារដែលដាក់ទឿននិងក្រើនរំលឹកទៅដល់មនុស្សផ្សេងទៀតឲ្យចងចាំដូចគ្នាខ្ញុំរំលឹកអំពីផ្សារមួយចំណុចទៀតដែលក៏ជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់ដល់យុវជនដល់បញ្ញវន្តដែលធ្វើការងារនៅក្នុងសង្គមពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគតនឹងថាបើសិនជាអ្នកជាអ្នកនយោបាយអ្នកជាអ្នកដឹកនាំគឺអ្នកមិនត្រូវបង្កើតបញ្ហាទៅដល់ពលរដ្ឋទេអ្នកជាអ្នកចូលរួមដំណោះស្រាយនេះក៏ជាចំណុចយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ដាក់ទឿនដល់រដ្ឋាភិបាលដែលជាតួអង្គយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើការងារដើម្បីផលប្រយោជន៍នឹងការដោះស្រាយជាជាងបង្កើតបញ្ហាឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់សង្គមរបស់ខ្លួនហើយនឹងវាហៅថាដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៀតទៅដល់អ្នកដែលចង់ធ្វើសេចក្តីល្អទៅល្អសម្រាប់សង្គមដែរនេះបាទខ្ញុំសង្ខេបនេះសិន
ចា៎ចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ជាការលើកឡើងលើចំណុចនេះយើងឃើញថាលោកបណ្ឌិតកែមលីគឺជាបេះដូងខ្មែរដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅតែចងចាំទុកនៅវីរភាពរបស់លោកបណ្ឌិតចា៎នេះខ្ញុំក៏សូមជូនជាសំណួរមួយទៀតទៅខាងអ្នកស្រីចក្រសុភីផងដែរយើងឃើញថាក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីគឺសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការចាប់ខ្លួនទៅលើបរិសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអឿតអាងហើយថាជួសម្លាប់ហើយក៏ត្រូវបានកាត់ទោសគាត់នឹងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតផងដែរហើយដែលជនល្មើសនោះអង្គថាបានសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីក្រោយតែមាននៅការជំពាក់លុយ3000ដុល្លារមិនសងថាតើអ្នកស្រីយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះសំណុំរឿងក្តីនេះហើយថាតើហាសំហេតុផលទេដែលគាត់ទៅជាមូលហេតុនៃការជំពាក់លុយអាចឈានទៅដល់ការសម្លាប់ចាស់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រី
ចា៎នោះគឺជាចំណោទដែលនៅតែជាមន្ទិលផងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាពលរដ្ឋជាច្រើនមិនអាចទទួលយកនៅហេតុផលឬក៏ការផ្ដំទីតួនៅពេលនោះមកដល់ពេលនេះគឺ5ឆ្នាំហើយគឺយើងនៅតែអំពាវនាវឲ្យមានការស្វែងរកនៅយុត្តិធម៌ពេញលេញសម្រាប់ករណីធាតកម្មទៅលើលោកបណ្ឌិតកែមលីហ្នឹងគឺដោយសារហេតុផលនោះឯងចា៎គឺចំពោះសក្ខីកម្មដែលបរោះម្នាក់ដែលបានអះអាងខ្លួនថាជាអ្នកបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយថែមទាំងដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងថាជួបសម្លាប់គេជាដើមនោះសម្រាប់ខ្ញុំគឺបើខ្ញុំព្យាយាមត្រឡប់ក្រោយ5ឆ្នាំនៅពេលនោះនៅថ្ងៃ10ខែកក្កដា2016ហ្នឹងគឺនៅពេលលើព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាជារឿងមួយដែលមិនមែនគ្រាន់តែរឿងបំណុលនោះទេចាប៉ុន្តែគឺជាសារមួយគំរាមកំហែងដល់អ្នកដែលមានមតិរិះគន់ដល់អ្នកដែលហ៊ានចេញមុខនៅក្នុងការរូតយ៉ាងណែនសង្គមដោយលោកបណ្ឌិតបានអះអាងខ្លួននឹងឯងចាដោយសារយើងដឹងហើយមិនដែលមានបុគ្គលណាមកប្រើឈ្មោះព្រោះធម្មតាឪពុកម្ដាយគឺបានដាក់ឈ្មោះឲ្យយើងត្រឹមត្រូវហើយជាការដឹងគុណដល់ឪពុកម្ដាយយើងមិនមែនទៅចេះតែដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងចេញមកឈ្មោះសាហាវខូខើបែបហ្នឹងគឺវាមិនអាចទៅរួចទេចាហើយអញ្ចឹងការដែលបុគ្គលម្នាក់ចេញមុខឲ្យមកអះអាងថាខ្លួនឈ្មោះជួបសម្លាប់នេះគឺជាការប្រមាថមិនមែនត្រឹមតែចំពោះសាធារណជនទេប៉ុន្តែចំពោះឪពុកម្ដាយដែលបានផ្ដល់កំណើតខ្លួនឯងដែលបានផ្ដល់នូវឈ្មោះខ្លួនឯងទៅទៀតចានោះគឺជារឿងមួយទី2ចំពោះរឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងជំពាក់លុយអីជាដើមនោះបើយើងមើលអំពីការងាររបស់លោកបណ្ឌិតនៅពេលនោះខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកគឺជាបុគ្គលដែលមានទ្រព្យធនលោកមានការងារច្បាស់លាស់លោកមិនស្ទាន់រហូតដល់ថ្នាក់ទៅខ្ចីលុយបុគ្គលដែលមិនដែលស្គាល់គ្នាឬក៏ដូចលោកអឿនអានដែលអះ អាងថាជាម្ចាស់បំណុលនឹងគឺអាចថាក្រជាងលោកទៅទៀតចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាតើសក្ខីកម្មបែបនឹងត្រូវបានទទួលបែបណានៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីជំនុំជម្រះនៅក្នុងស្ថាប័នតុលាការនឹងយើងមើលទៅគឺមិនអាចនឹងទទួលយកបាននោះទេហើយធម្មតាបើសិនជាបុគ្គលម្នាក់ត្រូវបានគេខ្ចីលុយមិនការបាញ់ទម្លាប់នឹងមិនអាចផ្ដល់លុយឲ្យគាត់វិញទេអញ្ចឹងមានតែការទៀមទាឲ្យគេសងអីលក្ខណៈហ្នឹងបានវាត្រឹមត្រូវដល់ទៅយើងសក្ខីកម្មថាមានជាប់បំណុលហើយបុគ្គលនឹងទៅបាញ់ទម្លាប់គឺជារឿងមួយដែលមិនអាចទៅរួចហើយយើងឃើញហើយសំបីតែភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតក៏ច្រានចោលចំពោះការករណីនៃការជំពាក់បំណុលហ្នឹងហើយសំបីតែភរិយារបស់បុគ្គលឈ្មោះអឿនអានហ្នឹងក៏គាត់បាក់ឯសាយដែរគាត់ថាมันអាចទៅរួចហើយខ្លួនក្រអីជាដើមมันអាចទៅមានលុយឲ្យលោកបណ្ឌិតខ្ចីអីចឹងចាអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះហើយដែលយើងឃើញថាការជំនុំជម្រះដែលប្រព្រឹត្តឡើងភ្លាមបន្ទាប់ពីត្រូវបានខ្វាត់ខ្លួនចាក់ខ្លួនលោកអឿនអានហ្នឹងគឺជំនុំជម្រះត្រឹមតែកន្លះថ្ងៃប៉ុណ្ណោះចាប្រហែលជា4ម៉ោងដែលមានការជំនុំជម្រះសាវនាការលើករណីហ្នឹងអញ្ចឹងភ្លាមឡើងក៏មានការសម្រេចដំទៀតទៅអញ្ចឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងឃើញថាដំណើរការទាំងការស៊ើបអង្កេតទាំងការជំនុំជម្រះហ្នឹងគឺมันមានដំណាលភាពគ្រប់គ្រាន់มันមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយដោយឥតលំអៀងគ្រប់គ្រាន់នោះទេចា៎ហើយយើងដឹងហើយថាបន្ទាប់ពីការជំនុំជម្រះពេលហ្នឹងគឺមានការបំបែកសំណុំរឿងជា2ដែលមានករណីជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលអឿនអានហ្នឹងហើយនឹងមួយទៀតហ្នឹងគឺមានដានដែលអ្នកបញ្ជាពីក្រោយឯហ្នឹងប៉ុន្តែយើងឃើញហើយមកដល់ពេលនេះ5ឆ្នាំហើយសួរថាតើដំណើរការនៃការស៊ើបអង្កេតបន្តលើករណីមួយទៀតដែលត្រូវបានបំបែកហ្នឹងនៅទីណា
ចា
៎តើហើយសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលហើយនឹងពលរដ្ឋយើងនៅតែអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរត្រូវធ្វើយ៉ាងណាក្នុងការបង្កើតនៅគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យមួយហើយដោយឥតលំអៀងព្រោះបើមិនដូច្នោះទេមិនអាចនឹងយើងឃើញនៅពន្លឺនៃយុត្តិធម៌សម្រាប់ករណីលោកបណ្ឌិតកែមលីឬក៏យើងដឹងហើយករណីលោកបណ្ឌិតកែមលីមិនមែនតែជាករណីទី1ទេប៉ុន្តែយើងមានករណីមុនផ្សេងទៀតដូចករណីលោកជាវិទ្យាករណីលើលោកឈុតវិធីឬក៏ករណីទៅលើអ្នកកសែតអីជាដើមនោះក៏មានដែរចា៎អញ្ចឹងដើម្បីធានានៅការផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌មួយពិតប្រាកដសម្រាប់សកម្មជនទូយ៉ាងដូចលោកបណ្ឌិតកែមលីហើយនិងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនិងពលរដ្ឋអាចទទួលដឹងនូវការពិតនោះគឺគួរតែមានការបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យព្រោះនៅពេលណាដែលក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសមួយខកខាននៅក្នុងការផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌ហើយមានភាពជំរុញចម្រាស់នៅក្នុងនីតិវិធីនៃការស៊ើបអង្កេតនោះគឺតាមលិខិតបទដ្ឋានអន្តរជាតិគឺមានការចែងអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋនៅក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្កើតនូវគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យហើយអាចមានសមាជិកចូលរួមពីអង្គការសហជីវជាតិឬក៏អ្នកជំនាញឯករាជ្យដទៃទៀតនៅក្នុងដំណើរការនឹងដែរចា៎អញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលលោកពិតជាមានឆន្ទៈនៅក្នុងការធានាថាពលរដ្ឋខ្លួនអាចទទួលបាននូវយុត្តិធម៌ហើយសម្រាប់ករណីដែលរសើបដូចករណីលោកបណ្ឌិតកែមលីឬក៏សកម្មជនផ្សេងផ្សេងទៀតដែលខកខានក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់គាត់នឹងគួរតែពិនិត្យទៅលើលក្ខខណ្ឌដែលអាចធានាថាពលរដ្ឋអាចមានទំនុកចិត្តជាងនេះនៅក្នុងដំណើរការនៃការស៊ើបអង្កេតហើយនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ក្រុមគូសាហើយនឹងពលរដ្ឋរបស់យើងអាចដឹងឮនៅការពិតជុំវិញករណីនេះចា៎
ចាអ្នកស្រីបាទន័យថាសំណុំរឿងដូចជាដំណើរការនេះគឺមិនទាន់មានជាការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតទេទៅលើយុត្តិធម៌របស់សម្រាប់បណ្ឌិតកែមលីចា
ចាកន្លងមកនេះយើងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងឃើញមានសម្រងសម្ដីរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬក៏ស្ថាប័នតុលាការនឹងហាក់ដូចជាលើកផ្ទុយគ្នាដែលនោះគឺជាការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំឃើញមន្ត្រីខ្លះគាត់លើកថាករណីនឹងបានបញ្ចប់ហើយព្រោះបន្ទាប់ពីមានការផ្ដំទារទោសលើលោកអឿនអានឹងគឺចប់ហើយអត់មានទេអញ្ចឹងបើសិនជាក្រុមគ្រួសារឬក៏សង្គមស៊ីវិលឬក៏សាធារណជនមិនពេញចិត្តនឹងគួរតែប្តឹងទាស់នឹងការសម្រេចនឹងប៉ុន្តែយើងដឹងហើយការសម្រេចនឹងឈានដល់ការសម្រេចនៅកម្រិតតុលាការកំពូលរួចទៅហើយចំប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមន្ត្រីខ្លះនឹងគាត់ គាត់មិនបានដឹងអំពីការបំបែកសំណុំរឿងជាពីទេចា៎នេះជារឿងមួយប៉ុន្តែបើយើងក៏លើកមកមើលសម្រងសម្ដីខ្លះរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលទោះបីជាគាត់ដឹងថាមានការបំបែកនៅករណីជាពីហើយគាត់ថាដំណើរការនេះនៅតែបន្តមិនទាន់បញ្ចប់ទេប៉ុន្តែ5ឆ្នាំគឺយើងនៅតែទន្ទឹងចាំមើលថាតើវាវិវត្តយ៉ាងម៉េចក្នុងនោះក៏មានការលើកឡើងមួយទៀតតែខ្ញុំសោកស្ដាយមែនទែនព្រោះជារឿងមួយដែលអញ្ញាធម៌លោកគួរតែពិនិត្យអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនព្រោះជាញឹកញយគឺស្ថាប័នអញ្ញាធម៌លោកធ្វើការអះអាងថាខ្លួនបានធ្វើកិច្ចការដែលខ្លួនត្រូវធ្វើឧទាហរណ៍ការស៊ើបអង្កេតឬក៏ការផ្ដំទាទោសទៅលើលោកអឿនអាននេះនឹងដែលអះអាងថាបានសម្លាប់លោកកែមលីហើយចំពោះសង្គមស៊ីវិលណាដែលទាមទារថារឿងនេះវាមិនប្រក្រតីឬក៏រឿងនេះគួរតែបន្តអីហ្នឹងគឺគួរតែដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឬក៏គួរព្យាយាមស៊ើបអង្កេតខ្លួនឯងហើយរកស្វែងរកភស្តុតាងដាក់ជូនស្ថាប័នតុលាការទៅខ្ញុំគិតថានោះគឺជាការយល់ខុសអំពីតួនាទីរបស់ខ្លួនតួនាទីរបស់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធររបស់ស្ថាប័នតុលាការគឺត្រូវស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋមិនមែនតួនាទីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនមែនតួនាទីរបស់ជនរងគ្រោះត្រូវទៅព្យាយាមស្វែងរកផ្លូវតាមខ្លួនឯងនោះទេចានោះគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយសោកស្ដាយដែលជាទូទៅគឺអាជ្ញាធរលោកតែងតែធ្វើការអះអាងបែបនេះហើយដែលខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញអំពីតួនាទីនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការធានាថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគួរតែទទួលបាននូវយុត្តិធម៌ពីស្ថាប័នតុលាការដែលត្រូវដើរតួនាទីក្នុងការប្រកាន់នៅគោលជំហរយុត្តិធម៌ហើយនិងឯករាជ្យហើយមិនស្ថិតនៅក្រោមអំណាចណាមួយណាចានោះគឺជាតួនាទីសំខាន់មែនទែនពីអាជ្ញាធរមិនមែនតួនាទីរបស់យើងត្រូវទៅតតែពលរដ្ឋទីនទាតតែពលរដ្ឋដាក់ជាសំណើបានអាជ្ញាធរធ្វើខ្ញុំយល់ថានោះគឺជាការយល់ខុសអំពីតួនាទីរបស់ខ្លួនចា
ចាចាអរគុណច្រើនអ្នកស្រីសុភាសំណួរចំណុចនេះ
ខ្ញុំចង់បន្ថែម
ចាចាសុ
ភាអ្នកសំណួរហើយស្ដេចទៀតខ្ញុំបានស្ដាប់ប្រមាណជាមួយសប្ដាហ៍មុននេះមានអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងមួយចំនួនក៏បានលើកឡើងអំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយស្ដាប់តូចទៀមទាយុតិធម៌លោកដិតកែមនៃទូសិទៀមទា10ឆ្នាំមកទៀតក៏អត់ប្រយោជន៍អីអញ្ចឹងខ្ញុំពេលដែលស្ដាប់សម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងដែលលោកលើកឡើងបែបនេះខ្ញុំគិតថាសម្ដីនេះពិតជាមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីគេថាទូនាទីជាមន្ត្រីរបស់រដ្ឋហើយនឹងគេហៅថាប្រហែលជាគិតថាខ្លួនជាមន្ត្រីបកឬក៏ជាអ្នកដែលស្អប់ខ្ពើមនៅរឿងយុតិធម៌ដែលអ្នកជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកដែលជាពលរដ្ឋចង់ឃើញយុតិធម៌ហ្នឹងបែរជាឆ្លើយតបនឹងផ្ដល់នៅចម្លើយមួយដែលគេហៅថាសង្គមមួយឃើញការទៀងទាបែបនេះជាជាអំពីភាពគ្មានទំនុកចិត្តទៅដល់ពលរដ្ឋភាពគ្មានទទួលខុសត្រូវដល់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឆ្លោះម្ចាំងដោយសេចក្តីភាពបានលើកឡើងខាងដើមថាយុតិធម៌របស់អ្នកដែលគេត្រូវសម្លាប់រាប់អ្នកផ្សេងទៀតប្រមាណអណត្តិមកហើយយើងឃើញថាមានយុតិធម៌នោះវាឆ្លងបញ្ចាំងអំពីសម្ដីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីមួយចំនួនដែលគ្មានទំនួលខុសត្រូវដោយការលើកឡើងចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលពលរដ្ឋត្រូវចាំត្រូវដើរតួនាទីក្នុងការឲ្យមន្ត្រីសាធារណៈឬក៏មន្ត្រីរបស់រដ្ឋនឹងជាអ្នកបម្រើពិតប្រាកដដោយភាសារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាអាណត្តិទី6នេះជាអណត្តិដែលធ្វើការកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅហើយមន្ត្រីសាធារណៈទាំងអស់បរដ្ឋមិនមែនជាចង្វាយទៀតទេជាអ្នកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាដើរតួនាទីក្នុងការឲ្យពលរដ្ឋពេញចិត្តហើយពលរដ្ឋសប្បាយចិត្តលោកដឹកកាន់ដៃថាវាចំណេញទៅដល់ការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនថ្មីឬក៏របស់អ្នកដឹកនាំរដ្ឋដែលរដ្ឋនឹងមានមុខមានមាត់សម្រាប់ប្រទេសជាតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិប៉ុន្តែបើសិនជា ការឆ្លោះបញ្ចាំងរឿងរ៉ាវអយុត្តិធម៌រឿងរ៉ាវដោះស្រាយទាំងអស់ហ្នឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យមិនដោះស្រាយវាជាអាម៉ាស់របស់រដ្ឋហើយនឹងរបស់គណៈបកដែលបន្តដឹកនាំនៅក្នុងអាណត្តិរបស់ខ្លួនដូចគ្នាដែរបាទនេះសបញ្ជាក់ឃើញថារឿងរ៉ាវទាំងអស់មិនចេះតែធ្វើការងារឬក៏ឆ្លើយសម្រាប់តែរួចខ្លួនហើយពលរដ្ឋមិនចេះដឹងមិនតាមដានព័ត៌មាននោះទេអញ្ចឹងព័ត៌មានការឆ្លើយតបការដោះស្រាយរឿងទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងគឺសូមអញ្ញាធិបតីលោកពិចារណានឹងការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតឲ្យកាន់តែច្រើនកុំបន្តភាពឈឺជាហើយនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញនឹងមើងងាយទៅដល់ព្យាបរដ្ឋថាព្យាបរដ្ឋមិនដឹងអីបាទសូមអរគុណច្រើន
ចា៎ចាអរគុណច្រើនវាគ្មានយើងទាំងពីររូបដែលបានធ្វើការឆ្លប់បញ្ចាំងអំពីសំណុំរឿងរបស់បណ្ឌិតកំលីដែលកន្លងទៅរយៈពេល5ឆ្នាំហើយឃើញថាមិនទាន់មាននៅយុត្តិធម៌ពេញលេញទេសម្រាប់លោកបណ្ឌិតក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលតែងតែគោរពស្រឡាញ់ទៅដល់លោកបណ្ឌិតជាដើមឃើញថានៅតែមានជាការចង់ឃើញនៅយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដសម្រាប់កិច្ចកម្មមួយនេះឃើញថាពេលវេលានៃកិច្ចពិភាក្សាគឺមកដល់ពាក់កណ្ដាលកម្មវិធីចានេះខ្ញុំអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែដើម្បីយើងនឹងទទួលប្រិមត្តយើងខលចូលរួមក៏ជាបើកជា comment ខាងក្រោមនេះកាល lain ដូចគ្នាចា
៎លោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងតាមរយៈលេខ012 43 34 37 016 54 43 98និង097 73 00 51កម្មវិធីយើងសូមស្វាគមន៍ដោយរីករាយ
ចាក៏សូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីទៅឬមិនទៅប្រឹកនេះដែលយើងតែងតែផ្សាយផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ហើយសម្រាប់ប្រធានបទប្រឹកនេះគឺយើងលើកមកជជែកអំពីទស្សនៈជំវិញយុទ្ធធម៌ចំពោះការបាញ់សម្លាប់លោកមនិតកានីដោយថ្ងៃនេះគឺជាគម្រប់ខួប5ឆ្នាំរបស់លោកមនិតផងដែរហើយសូមជម្រាបថាវិក្កមជើងប្រឹកនេះគឺមានអ្នកស្រីចកសុភាពរួមជាមួយនឹងលោកតមាឡៃដែលយើងធ្វើការភ្ជាប់វិក្កមជើងតាមប្រព័ន្ធ Skype ហើយនៅក្នុងការជជែកកន្លះម៉ោងមុននេះគឺយើងបានជជែកខ្លះហើយទាក់ទងទៅនឹងការលះបង់របស់លោកមនិតក៏ដូចជាការចងចាំនៅវីរៈភាពរបស់លោកបណ្ឌិតជាដើមក៏ដូចជាឆ្លប់បញ្ចាំងអំពីសំណុំរឿងដែលជាការកាត់ឡើងរយៈពេល5ឆ្នាំមុនហើយម្ដងពេលនេះគឺមិនទាន់មានភាពយុត្តិធម៌ពេញលេញនៅឡើយទេចា៎ប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនមានជាសំណួរក៏ដូចជាមតិយោបល់អាចចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងបានដែរយើងធ្វើការបើកនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទហើយដែរដែល like សូមឲ្យរកការបញ្ចេញមតិរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺស្ថិតនៅក្នុងក្រមសីលធម៌ដែលមិនប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលណាម្នាក់តបានណាមួយជាពិសេសអង្គព្រះមហាក្សត្រចាសម្រាប់ជាសំណួរបន្ទាប់ជាងឃើញថាមិនទាន់មាននៅប្រិមត្តយើងខចូលរួមទេចានេះខ្ញុំក៏សូមជូនជាសំណួរបន្ថែមទៀតទៅខាងវាគ្មិនយើងចានេះខ្ញុំក៏សូមជូនជាសំណួរនេះទៅខាងលោកតមឡៃផងដែរចាយើងឃើញថាអាចនឹងមានជាមតិលើកឡើងពីមហាជនមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកបណ្ឌិតកំលៃគឺគេតែងតែមានការលើកឡើងថាលោកបណ្ឌិតគួរតែមានជាការរសបន្តរស់ដើម្បីនិយាយបន្តនិយាយហើយក៏ដូចជាបន្តធ្វើកិច្ចការងារសង្គមហើយមិនគួរមានជាការបាត់បង់នៅជីវិតបែបនេះទេថាតើការស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតក៏រយៈពេល5ឆ្នាំនេះកើតជាការខាតបង់ជាធំដល់សង្គមជាតិបាត់ណាដែរទៅចាសូមអញ្ជើញ
សូមបញ្ជាក់ដល់សាធារណជនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលមានទស្សនៈនេះជាការពិតលោកមនិតកំលៃមិនមានចេតនាចង់ស្លាប់ទេបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ចំណុចនេះហើយការបញ្ចេញការលើកឡើងទស្សនៈរបស់គាត់ដើម្បីកំណែទម្រង់សង្គមនេះគឺលោកមានចេតនាល្អទេគឺលោកចង់ឃើញសង្គមមួយដែលមានការទទួលខុសត្រូវមានអភិបាលកិច្ចមានការដឹកនាំមួយដែលមានការឆ្លើយតបទៅដល់បញ្ហាដែលប្រជាប្រដ្ឋកំពុងជួបប្រទេសហើយលើកពីនេះទៀតការបញ្ចេញនៅសម្ដីឬក៏ព័ត៌មានដែលពិតដែលត្រឹមត្រូវដែលជួយស្ដារនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឆ្លងបញ្ចាំងអំពីកំហុសឆ្គងរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកដឹកនាំរដ្ឋរបស់ គណៈបពប្រឆាំងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយរបបប្រជាប្រដ្ឋជាពិសេសគឺបញ្ញវន្តយុវជនដែលកំពុងតែសិក្សារៀនសូត្រនៅតាមសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចយុវជនតាមសកលវិទ្យាល័យជាដើមនេះគឺជារឿងដែលត្រឹមត្រូវហើយលោកបណ្ឌិតមិនខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាលោកបណ្ឌិតមិនចង់និយាយថានិយាយដើម្បីស្លាប់គឺគាត់និយាយដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គមហេតុនឹងកំណែប្រលំសង្គមប៉ុន្តែអ្នកដែលដើរតួនាទីក្នុងការបំផ្លាញសង្គមឬក៏ចង់ឲ្យមតិល្អមតិស្ថាបនានោះជារឿងផ្សេងហើយជារឿងសម្ញចិត្តដែលខុសរបស់គេហើយគេជាអ្នកទទួលនៅភាពអាម៉ាស់និងគេឈ្មោះទោះជាយើងមិនបានបង្ហាញមុខចង្អុលបង្ហាញពេលនេះថាជារណាក្តីប៉ុន្តែខ្លួនឯងជាអ្នកដែលដើរតួឬក៏បំផ្លាញអ្នកដតីដើរតួដើម្បីសម្លាប់អ្នកដតីនោះដឹងខ្លួនខ្លួនឯងថាប្រព្រឹត្តនេះជារឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវទេមិនគួរបៀតបៀនដោយការសម្លាប់ការចងភាពក្នុងការធ្វើរឿងដែលល្អបែបនេះទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបាននៅអ្វីដែលគាត់បានធ្វើគឺគាត់ជាអ្នកដែលវិភាគគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃសង្គមដែលគ្មានបុគ្គលណាឬក៏អ្នកវិភាគណាបញ្ញវន្តបណ្ឌិតណាហ៊ាននិយាយទោះជាពួកគាត់បានដឹងរឿងសង្គមច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែមិនហ៊ាននិយាយមិនហ៊ានលើកឡើងដូចលោកបណ្ឌិតអំពីបញ្ហាព្រឹត្តិការណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមទេនេះជាអ្វីដែលគាត់ធ្វើឲ្យអ្នកដទៃនឹងបារម្ភហើយថាគួរតែនៅមានជីវិតគួរតែនៅនិយាយបន្តទៀតបាទតាមពិតគាត់នៅនិយាយគាត់បន្តនិយាយ
ចា៎
បាទរហូតដល់ថ្ងៃចុងក្រោយរបស់គាត់បាទសូមអរគុណ
ចា៎ចា៎អរគុណច្រើនលោកទុំម្លៃចា៎ចំណុចនេះដែរថាតើអ្នកស្រីមានទីការយកឃើញថាមានជាការបាត់បង់ជាការខាត់បង់ជាធំដែរឬទេចា
៎ចា៎ដូចលោកម្លៃបានលើកអញ្ចឹងបើយើងងាកមកតាមពុទ្ធសាសនាវិញហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកបណ្ឌិតកែមលៃលោកជាអ្នកមាននៅជំនឿទៅលើពុទ្ធសាសនាដែរព្រោះពេលពេលដែលមានឱកាសក្នុងការទៅចែកជាមួយគ្នានឹងគឺលោកតែងតែបានលើកអំពីគោលការណ៍ដែលបានដាក់ចេញដោយព្រះបរមគ្រូនៃយើងគឺលោកធ្លាប់ទៅចែកជាមួយខ្ញុំថាលោកចង់ឃើញមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសគឺរាប់ចាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីឡើងលើនឹងគឺគួរតែជាអ្នកដែលកាន់នៅនិច្ចសិលបានថាសិល5សិក្ខាបទ5តាមគន្លងនៃពុទ្ធសាសនាមានការមិនបៀតបៀនសត្វមិនសម្លាប់សត្វមិនលួចមិនកុហកមិនដូចថាមានដូចថាបៀតបៀននឹងប្តីប្រពន្ធរបស់គេហើយនឹងចុងក្រោយនេះគឺមិនសេពគ្រឿងស្រវឹងឯជាដើមនឹងអញ្ចឹងនោះគឺជាគោលការណ៍ដែលលោកបណ្ឌិតចង់ឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងឡាយនឹងគួរតែអនុវត្តអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍របស់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញដែលខ្ញុំគាត់ចង់លើកករណីនេះគឺថាលោកជាអ្នកយល់អំពីការណែនាំពីពុទ្ធអាវាទរបស់ព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងលោកប្រកាសជាយល់ថាការកើតមកជាមនុស្សនឹងគឺជារឿងមួយកម្រមែនតើមិននៅសុខសុខមិនយើងទាំងអស់គ្នាបានកើតមកជាមនុស្សគឺជារឿងមួយកម្រចាអញ្ចឹងហេតុនោះហើយបានជាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រើអត្តភាពយើងជាមនុស្សនឹងជាគុណប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមសម្រាប់អ្នកដតីមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីខ្លួនឯងទេនោះគឺជាអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតកំពុងតែបង្ហាញគំរូភាពដល់យើងទាំងអស់គ្នាបើយើងមើលអំពីស្ថានភាពជីវភាពក្រុមគ្រួសារគាត់វិញព្រោះដូចខ្ញុំបានគូបញ្ជាក់អញ្ចឹងលោកមិនមែនត្រឹមតែជាបុគ្គលម្នាក់ដែលយើងមើលឃើញតែចំពោះការងារប៉ុន្តែបើយើងមើលអំពីក្តីស្រឡាញ់ចំពោះភរិយាក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកូនហើយយើងដឹងហើយពេលហ្នឹងមុនលោកត្រូវបានគេធ្វើឃាតហ្នឹងគឺលោកមានតូនដែលកំពុងនៅក្នុងតៃភរិយាគាត់ហ្នឹងចិត្តគ្រប់ខែទៅទៀតអញ្ចឹងសួរថាចំពោះអ្នកដែលមានទស្សនៈទានថាលោកមិនគួរដូចថាហ៊ានចេញមុខលោកមិនគួរដូចថាធ្វើកិច្ចការទាំងឡាយហ្នឹងដែលវាប្រខ័យប្រខានជ្រុលហ្នឹងសួរថាសម្រាប់ រូបបើយើងពិភពខ្លួនយើងជាគាត់វិញដែលជាឪពុកគេដែលជាប្តីគេឬក៏ជាតែបុគ្គលម្នាក់ដែលយើងមានពលរដ្ឋជាច្រើននៅកន្លែងរាប់អានហ្នឹងសួរថាតើយើងចង់បាត់បង់យើងចង់បាត់បង់ជីវិតទេប្រកបជាមិនចង់ហើយគ្មានអ្នកណាចង់ទេកុំថាឲ្យលោកបណ្ឌិតកែមលីយើងទាំងអស់គ្នាគ្មានអ្នកណាចង់បាត់បង់ជីវិតទេគ្រាន់តែឮថាមរណៈហ្នឹងគឺយើងម្នាក់ម្នាក់ខ្លាចទៅហើយឥឡូវហ្នឹងយើងមើលសម័យកូវីដចាអញ្ចឹងគ្រាន់តែជារួមខ្ញុំគិតថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ទៅមានជំរឿថាចង់ឬមិនចង់ទេចុះមុននឹងក្រោយយើងគង់តែស្លាប់ដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាមរណៈភាពរបស់លោកនោះគឺជាចេតនាប៉ុនប៉ងដោយបុគ្គលទាំងឡាយដែលគាត់ចង់បំបិតនៅមតិរិះគន់ដែលគាត់ចង់គំរាមកំហែងដល់បុគ្គលដទៃដែលហ៊ានក្នុងការចេញមុខចាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវចោទសួរនោះមិនមែនជាសំណួរថាជំរងគ្រោះឬក៏ដូចតួយ៉ាងលោកបណ្ឌិតហ្នឹងហេតុអីលោកត្រូវទៅជ្រើសរើសវិធីហ្នឹងគឺមិនមែនជាជំរើសទេប៉ុន្តែគឺជាការបៀតបៀនរបស់បុគ្គលទាំងឡាយនោះដែលគាត់ចង់បំបិតសម្លេងរបស់អ្នកដែលគាត់ហ៊ាននៅក្នុងការរូបយ៉ាងណឹងសង្គមដែលមានភាពមិនប្រក្រតីទាំងឡាយចា៎អញ្ចឹងសួរថាតើនៅពេលដែលលោកត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតនឹងតើមានការខាតបង់អីខ្ញុំជឿជាក់ថាជាចំនួនជារឿងមួយដែលយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយគឺមានការសោកស្ដាយពីពលរដ្ឋយើងឃើញថាពលរដ្ឋជាច្រើនខ្ញុំគិតថាបើយើងមើលអំពីការចូលរួមនៅក្នុងការដូចថាក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់លោកនៅពេលលោកស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនឹងគឺបើយើងប្រៀបធៀបបន្ទាប់ពីព្រះបាទសីហនុហ្នឹងគឺលោកគឺបុណ្យសពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីគឺជាបុណ្យសពមួយដែលធំបន្ទាប់ពីសម្តេចសីហនុហើយចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានោះគឺជាការបង្ហាញនៅការសោកស្ដាយប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការសោកស្ដាយហ្នឹងខ្ញុំគិតថាឆន្ទៈនៃការចូលរួមឆន្ទៈនៃការដែលចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់អំពីយុត្តិធម៌សង្គមរបស់ពលរដ្ឋនាពេលនោះហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននោះគឺជាអ្វីដែលយើងបានទទួលអំពីមរណភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីខ្ញុំជឿជាក់ថាភិតកោឬក៏បាក់ពួកដែលចង់ដកហូតជីវិតរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីគឺចង់គំរាមកំហែងចង់ដូចថាបំផិតបំភ័យដល់ពលរដ្ឋដែលហ៊ានក្នុងការហ៊ានសកម្មក្នុងការចេញមុខក្នុងការប្រជែងប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាចេតនានោះគឺมันបានសម្រេចទេព្រោះយើងបានឃើញថាមានតួអង្គផ្សេងជាច្រើនទៀតយើងឃើញថាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលសឹងតែថាមិនដាច់ស្គាល់លោកបណ្ឌិតកែមលីពីមុនច្បាស់ហេតុប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍នេះធ្វើឲ្យពួកគាត់បានយល់ច្បាស់អំពីអ្វីទៅដែលហៅថាអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមហើយពួកគាត់ជាអ្នកដែលចូលរួមទាមទារនៅយុត្តិធម៌សង្គមអញ្ចឹងខ្ញុំនោះគឺជាខ្ញុំគិតថាទន្ទឹមនឹងការបាត់បង់ដ៏ធំរបស់យើងបាត់បង់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារគាត់នៅប្តីឬក៏ឪពុកជាទីស្រឡាញ់សម្រាប់យើងបាត់បង់នៅមនុស្សដែលគួរជាទីគោរពហ្នឹងប៉ុន្តែយើងទទួលបានវិញនៅកម្លាំងចិត្តនៅចលករជាច្រើនដែលរុញច្រានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើតាមគំរូរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយខ្ញុំគូបញ្ជាក់ចំណុចមួយទៀតខ្ញុំគិតថាមានទស្សនៈខ្លាំងយល់ថាលោកតែងតែធ្វើការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអីជាដើមប៉ុន្តែបើយើងមើលអំពីការវិភាគរបស់លោកគឺលោកឈលលើគោលការណ៍ច្បាស់លាស់គឺលោកមិនមែនត្រឹមតែធ្វើការរិះគន់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬក៏រិះគន់រដ្ឋាភិបាលរិះគន់គោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែលោកក៏ធ្វើការរិះគន់ចំពោះគណៈបកជំទាស់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែរចា៎អញ្ចឹងបើយើងមើលអំពីការវិភាគរបស់គាត់មើលអំពីគោលចំហនេះគឺយើងអាចយល់ថាចេតនារបស់គាត់គឺចង់ឃើញសង្គមមួយដែលមានអភិបាលកិច្ចល្អចង់ឃើញសង្គមមួយដែលថ្នាក់ដឹកនាំគិតគូរអំពីពលរដ្ឋមិនមែនគិតតែត្រឹមបកពួករបស់ខ្លួនមិនថាបកកណ្ដាលអំណាចឬក៏បកជំទាស់ទេប៉ុន្តែត្រូវយកផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋជាធំដូចប្រសាសន៍របស់លោកមួយដែលខ្ញុំចាំគឺគាត់និយាយថាសុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុតដែលអាចការពារយើងនឹងគឺបេះដូងពលរដ្ឋចា៎អញ្ចឹងពាក្យសម្ដីនោះគឺមានន័យខ្លាំងណាស់គឺចង់ថាមិនមែនយើងទៅចង់បានការសុវត្ថិភាពសម្រាប់ខ្លួនយើងសម្រាប់ការដឹកនាំរបស់យើងសម្រាប់សង្គមតាមរយៈការទៅបំបិតសិតតាមរយៈការគម្រាមកំហែងឬក៏ការបំផិតបំភ័យពលរដ្ឋទេប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើតាមរយៈការស្វែងយល់អំពីតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋជានឹងការទីមទីរបស់ពលរដ្ឋហើយយើងឆ្លើយតបដោះស្រាយបញ្ហាពលរដ្ឋនោះហើយបានជាយើងអាចទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងទទួលបាននៅបេះដូងរបស់ពលរដ្ឋចា ចាសូមអរគុណ
ចាអរគុណច្រើនអ្នកស្រីចកសុភាពចានេះខ្ញុំក៏សូមជូនសំណួរមួយទៅខាងអ្នកស្រីចកសុភាពបន្ថែមទៀតដោយឃើញថាមានប្រិមត្តយើងមានជាសំណួរនៅខាងក្រោមនៃការ live ដូចគ្នាចាគាត់មាន account Facebook ឈ្មោះថាសាវ៉ាន់គាត់បានលើកឡើងថាបើតឡាការស្រុកខ្មែរមិនអាចរកយុត្តិធម៌ជូនលោកបណ្ឌិតកែមលីបាននោះទេថាតើក្រុមគ្រួសារលោកបណ្ឌិតកែមលីអាចជាអ្នកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិនឹងអាចធ្វើការស៊ើបលើរឿងនេះបានដែរឬទេចាប្រហែលជាគាត់គិតថាយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីគឺមិនទាន់ពេញលេញនៅឡើយហើយមិនទាន់មានការទទួលស្គាល់ពីប្រជាពលរដ្ឋនៅឡើយទេថាតើមានជាការឆ្លើយតបបែបណាពីខាងអ្នកស្រីដែរចាសូមអញ្ជើញ
ចាចំពោះយន្តការអន្តរជាតិយើងដឹងហើយគឺតារាបណាតតែយើងបានព្យាយាមស្វែងរកនៅយន្តការគាំពៀនៅក្នុងស្រុកឲ្យអស់ពីលក្ខភាពសិនចាអញ្ចឹងដូចយើងបានដឹងហើយករណីលោកបណ្ឌិតកានលីស្វ័យបើមានការអះអាងខ្លះថាបានបញ្ចប់ករណីហ្នឹងប៉ុន្តែខាងស្ថាប័នតុលាការក៏បានអះអាងថាករណីនេះត្រូវបានបំបែកជាពីរសំណុំរឿងហ្នឹងចាអញ្ចឹងនៅមានមួយសំណុំរឿងទៀតហ្នឹងគឺនៅបន្តនីតិវិធីនៅឡើយប៉ុន្តែគាត់ថាតើការបន្តនីតិវិធីហ្នឹងវានឹងទៅវាត្រូវចាប់ផ្ដើមពីពេលណាដល់ពេលណាហើយនៅពេលណាដែលយើងអាចឃើញនៅពលិយុទ្ធធម៌ហ្នឹងគឺជាចំណោទនៅឡើយចាអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងនៃការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅក្នុងស្រុកមិនទាន់អស់លក្ខភាពទេគឺមានភាពលំបាកនៅក្នុងការដែលយើងត្រូវស្វែងរកយន្តការអន្តរជាតិហើយប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណានៅក្នុងយន្តការអន្តរជាតិយើងមានយន្តការមួយចំនួនដែលទាំងក្រមគ្រួសារឬក៏បណ្ដាញសង្គមស៊ីវិលអីហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការរាយការណ៍ធ្វើការដាក់ជូននៅករណីផ្សេងផ្សេងដែលយើងមើលឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីឬក៏មានការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សហើយដូចករណីលោកបណ្ឌិតកែមលីហ្នឹងគឺការរំលោភបំពានសិទ្ធិទទួលបាននៅយុត្តិធម៌សិទ្ធិទទួលបាននៅការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការដាក់នៅសំណុំរឿងឬក៏របាយការណ៍ហ្នឹងទៅយន្តការដូចជាអង្គការសហជីវជាតិឲ្យគាត់បានដឹងឮហើយជាពិសេសយើងមានអ្នករាយការណ៍ពិសេសដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកគេហៅពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែរហ្នឹងគឺគេអាចដឹងឮហើយគេអាចដាក់អន្តរាគមទៅខាងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការពិនិត្យទៅលើករណីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ថាត្រឡប់មកវិញខ្ញុំក៏គិតថាយើងក៏មិនអាចរំពឹងទៅលើយន្តការអន្តរជាតិច្រើនដែរព្រោះវាមានកម្រិតរបស់វាហើយដោយសារប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ទាន់ទទួលសច្ចាប័នទៅលើពិធីសារបន្ថែមរបស់កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលរៀងខ្លួនដូចពលរដ្ឋហ្នឹងគឺអាចដាក់បណ្ដឹងផ្ទាល់ទៅស្ថាប័នគណៈកម្មការហ្នឹងឯងខុសពីដូចយើងដឹងហើយក្នុងយន្តការ CDOR គឺយន្តការកតិកាអនុសញ្ញាពាក់ព័ន្ធនឹងការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីគ្រប់ប្រភេទទម្រង់ហិង្សាគ្រប់ប្រភេទទៅលើស្ត្រីហ្នឹងគឺកម្ពុជាយើងបានផ្ដល់សញ្ញាប័នបន្ថែមទៅលើពិធីសារបន្ថែមហ្នឹងគឺអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋសាមញ្ញដូចយើងហ្នឹងអាចដាក់បណ្ដឹងបានបើយើងអត់ផ្ដល់សញ្ញាប័នលើពិធីសារបន្ថែមហ្នឹងទេគឺលក្ខភាពយើងក្នុងការប៉ណ្ដឹងក្នុងនាមជាបុគ្គលហ្នឹងគឺមានកម្រិតចាអញ្ចឹងហើយត្រឡប់មករឿងយើងវិញគឺយើងអត់ទាន់ផ្ដល់សញ្ញាប័នទៅលើពិធីសារហ្នឹងអញ្ចឹងយើងលំបាកក្នុងការដើរតួជាបុគ្គលសាមញ្ញព្រោះវាជាយន្តការមួយរវាងរដ្ឋហើយនឹងរដ្ឋហើយគ្រាន់ថាតួនាទីយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏សាធារណជនហ្នឹងយើងអាចគ្រាន់តែដាក់ជារបាយការណ៍ទៅឲ្យខាងគណៈកម្មការគេនឹងខ្លឹងខ្លែងទាំងរបាយការណ៍រដ្ឋាភិបាលហើយនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងឲ្យគេសំយោគតាមនឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងចា៎
ចាចាអរគុណច្រើនអ្នកស្រីសម្រាប់ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងប្រិមិត្តយើងចានេះខ្ញុំងាកមកខាងលោកទឹមម្លាយជាថ្មីម្ដងទៀតចានេះខ្ញុំក៏សូមជូនជាសំណួរមួយទៀតផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាគិតកម្មនេះយើងឃើញថាតើយើងគួរតែបន្តនៅការភ័យខ្លាចទេឬពេលដែលឃើញថាបុគ្គលដែលចូលរួមជួយសង្គមជាច្រើនទៅបានទទួលរងនៅការធ្វើឃាតកម្មដូចជាលោកជីវវិទ្យាលោកឈុតវិធីបដិជនសំបន្ទឿនក៏ដូចជាលោកបណ្ឌិតកែមលីផងដែរហើយរួមទាំងសកម្មភាពនៃការចាប់ខ្លួនទៅលើសកម្មជនសង្គមសកម្មជនបរិស្ថាននៅកន្លងពេលក្រោយៗជាថ្មីនេះគឺច្រើនផងដែរចាថាតើមានជាការចូលឃើញក៏ដូចជាលើកឡើងបែបណាចាសូមជើញ
បាទសំណួរដល់មានខ្លឹមសារហើយនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនវិជ្ជាសង្គមរបស់យើងយើងរាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍សង្គមថាវាមានច្រើនតាំងពី 97មកព្រឹត្តិការណ៍ធំធំ2013នឹងព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្រាប់ការចាត់ដាក់ពន្ធនាគាររបស់សហគមន៍របស់អ្នកវិភាគរបស់អ្នកធ្វើការងារសិទ្ធិការងារបរិស្ថានឬក៏ប្រសង់ឯជាដើមអញ្ចឹងនេះបានធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេឬក៏យើងជាអ្នកធ្វើការងារសង្គមទេជារួមយើងឃើញថាបើសិនជាទិដ្ឋភាពរំកាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីផ្នែកគណិតខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅសម័យពលពតសម័យពលពតពេលមានការសម្លាប់ច្រើនការបាត់បង់អាយុជីវិតច្រើនធ្វើឲ្យមនុស្សមានស្ទ្រូម៉ាការគិតការបដិសនៅផ្នែកគណិតបែបវិជ្ជមានហ្នឹងប្រើពេលជាពេលយូរហើយសម័យបច្ចុប្បន្នសម័យទំនើបនេះមានការបាត់បង់ការគម្រាមកំហែងគ្រប់មធ្យោបាយចាប់ពន្ធនាគារការសម្បត្តិបែបជាសារជាសម្លេងជាវិធីសាស្ត្រណាមួយតាមគ្រប់មធ្យោបាយនេះក៏ជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនឹងមានអារម្មណ៍ឬក៏មានស្មារតីធ្លាក់ចុះដែរប៉ុន្តែរឿងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនិងអ្នកធ្វើការងារសង្គមកាន់តែដើរទៅមុខកាន់តែមានភាពក្លាហាននិងភាពជឿជាក់នោះគឺដោយសារតែរាល់ព្រឹត្តិការណ៍របស់ពលរដ្ឋនោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅក្នុងសារពលរដ្ឋនៅក្នុងការលើកឡើងវិភាគរបស់អ្នកវិភាគថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតហើយរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឆ្លងបញ្ចាំងអំពីអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនិងអ្នកដែលនៅគេថានៅធ្វើការពីក្រោយនៃរឿងទាំងអស់នោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅដល់សាធារណជនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីការភ័យខ្លាចប្រែមកភាពជឿជាក់នឹងការដើរទូនាទីកាន់តែល្អប្រសើរដើម្បីឲ្យសង្គមរបស់ពួកយើងនឹងកាន់តែមានជីវិតស្អាតស្អំនិងមានការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកដែលដឹកនាំសង្គមខ្ញុំមើលឃើញរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះវាកើតមានឡើងវាជួបប្រទះប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលតែងតែនិយាយអំពីជីវិតគឺក៏សាសនាក៏បញ្ជាក់ដែរថាកើតមកវាគួងតែនឹងស្លាប់ទេបាទជីវិតយើងវាទៀងណាស់ស្លាប់ប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែមិនទៀងថាតើយើងស្លាប់ពេលណាមិនទៀងទៅប៉ុណ្ណឹងស្លាប់ពេលណាស្លាប់ស្អែកស្លាប់ខានស្អែកឬក៏10ឆ្នាំ20ឆ្នាំទៅមុខអញ្ចឹងបើជីវិតយើងស្លាប់ដល់គ្មានតម្លៃខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាមានយុវជនច្រើនណាស់បង្ហោះម៉ូតូស្លាប់ប៉ុន្តែជីវិតរបស់គាត់គូសាររបស់គាត់នឹងត្រូវបានអអន់ត្រូវបានអន់ថយដោយសារតែការមើងងារដោយសារតែការមិនឲ្យតម្លៃពីសង្គមពីអ្នកជិតខាងបន្ថែមទៀតដោយសារគ្រឿងញៀនសង្គមធ្លាក់ចុះដោយសារតែការស្លាប់ហើយអត្ថប្រយោជន៍បែបនេះគឺសង្គមមិនទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សឬក៏បញ្ញវន្តឬក៏ពលរដ្ឋដែលគាត់ចូលរួមក្នុងការគិតគូរក្នុងការដោះស្រាយសង្គមជាឧទាហរណ៍ថាអ្នកដែលស្លាប់4 10អ្នកដូចអ្នកសម្របស្រួលអូនសម្របស្រួលលើកឡើងខាងដើមនេះគឺមានមនុស្សជាច្រើនដែលគ្រប់កោតសរសើរនឹងបន្តវីរភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងតម្លៃនៃការស្លាប់របស់មនុស្សពីរប្រភេទនេះគឺខុសគ្នាហើយបើសិនជាប្រៀបធៀបការស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយថ្ងៃ7អ្នក5អ្នកហើយជាដើមហើយស្លាប់ដោយសារគឺធ្វើការងារសង្គមវិភាគសង្គមព្រឹត្តិការណ៍សង្គមមួយឆ្នាំហើយស្លាប់ម្នាក់ពីរនាក់ប៉ុន្តែយើងមិនចង់ឲ្យមានការស្លាប់ដោយការប្រមាថជីវិតឬការគំរាមកំហែងសម្លាប់ដោយប្រការទាំងអស់នេះទេប៉ុន្តែយើងចង់បញ្ជាក់អំពីព័ត៌មានទាំងអស់នេះទៅដល់សាធារណជនទៅដល់អ្នកដែល បារម្ភអំពីអាយុជីវិតប្រចាំថ្ងៃថាភ័យបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ជីវិតនោះគឺវាមានអំឡ័យផ្សេងគ្នាហើយវិរៈភាពនៃអស់លោកស្រីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលចង់ចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមនោះវាមានទំហំធំធេងហើយខ្ញុំក្នុងចំណោមមនុស្សផ្សេងទៀតដែលជាអ្នកបន្តចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សង្គមនេះពេលកន្លងមកហើយនឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយនឹងបន្តនៅពេលអនាគតទៀតគឺថាការចូលរួមចំណែកដោយការធ្វើការងារដើម្បីកំណែទម្រង់សង្គមនិងការកែប្រែផ្នត់គំនិតនឹងអាយ៉ាបទរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់យុវជនរបស់ប្រជាប្រដ្ឋនោះគឺជាទូនាទីយ៉ាងចាំបាច់ហើយមិនអាចបោះបង់ចោលបានហើយមិនមានការអ្នកថាការយាយីការបិឈប់ពីបុគ្គលណាប្រសិនបើយើងមិនបោះបង់នៅក្តីសម័យនៃការតស៊ូដើម្បីសង្គមល្អប្រសើររបស់យើងនៅពេលអនាគត
ចាអរគុណច្រើនលោកតំឡៃដែលមានជាការលើកឡើងទៅដល់ខ្លឹមសារដែលមានអត្ថន័យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើការពិចារណានិងធ្វើការសង្កេតតាមដានទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះចានាងខ្ញុំក៏សូមជូនជាសំណួរទាំងក្រោយមួយទៀតទៅខាងអ្នកស្រីចក្រសុភីផងដែរយើងឃើញថាទន្ទឹមនឹងការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាឃាតកម្មមួយមួយក៏ដូចជារឿងចោទប្រកាន់ទៅលើសកម្មជនក៏ដូចជាការធ្វើឃាតកម្មដោយមិនបានសាររើនៅយុត្តិធម៌អីឲ្យបានពេញលេញសម្រាប់បុគ្គលដែលជាវីរៈជនដ៏ល្អដែលជួយសង្គមនោះផងដែរថាតើប្រជាពលរដ្ឋគួរតែមានការទុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាដែរទេដែលបញ្ហាដែលលើកឡើងនៅតែមិនទាន់នៅមានយុត្តិធម៌ពេញលេញក៏ដូចជាល្អប្រសើរនៅឡើយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសយើងផងដែរចាសូមជឿនខ្លីៗចា
ចាយើងដឹងហើយកន្លងមកគឺមានការរិះគន់ច្រើនទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដំណើរការនីតិវិធីជំនុំជម្រះក្តីទៅលើករណីជាច្រើនជាពិសេសនៅពេលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសកម្មជនឬក៏រឿងបុគ្គលដែលត្រូវបានគេបំពានសិទ្ធិហើយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកមានអំណាចអីហ្នឹងគឺច្រើនតែមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ឯងហើយពេលខ្លះជនរងគ្រោះបែរជាត្រូវរងនឹងការចោទប្រកាន់នៃជាដើមនឹងករណីសហគមន៍ដីធ្លីអីហ្នឹងចា៎អញ្ចឹងនោះហើយគឺជាចំណោទនៃការរិះគន់ហើយនឹងការដកនៅសេចក្តីទុកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយសូម្បីតែអាជ្ញាធរខ្លួនឯងមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចនឹងក៏ហាក់ដូចជាទទួលស្គាល់នៅបញ្ហានេះដែរព្រោះកន្លងមកគឺយើងមានការជជែកច្រើនអំពីកំណែទម្រង់ភាពចាំបាច់នៅក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ចា៎ប៉ុន្តែយើងឃើញថាថ្មីបើមានកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយចំនួនដែលយើងឃើញមានការដាក់ចេញជាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅតែមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាចមាននៅទំនុកចិត្តចំពោះប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌យើងនៅពេលដែលមានករណីដូចជាមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនយុវជនបកឋាននៃជាដើមហ្នឹងយើងឃើញតឡាការហាក់ដូចជាមានភាពខ្នះខ្នែងប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលមានការស្នើសុំអំពាវនាវឲ្យមានការស្វែងរកយុត្តិធម៌ចំពោះការបាត់បង់ជីវិតឬក៏ការរងនៅការគំរាមកំហែងរបស់សកម្មជនឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានរងនឹងការបៀតបៀននេះហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនមានដំណើរការទៅមុខទេចា៎ហើយផ្សេងទៀតនៅពេលដែលករណីមានពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកមានអំណាចជាមួយអុកញ៉ាយហ្នឹងយើងឃើញករណីហាក់ដូចជានៅត្រឹងឬក៏ជួនកាលຕົកតាមដំណើរអញ្ចឹងទៅបន្តិចទៀតទៅគឺសាធារណជនភ្លេចអីចឹងទៅចា៎ហ្នឹងគឺជាបញ្ហាដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើការដោះស្រាយហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលពិតជាមានចេតនាចង់ធ្វើកំណែទម្រង់មែននោះខ្ញុំគិតថាភាពចាំបាច់បំផុតទី1ហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចធានានឹងឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការត្រូវធានាថាមន្ត្រីតុលាការទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជាមន្ត្រីដែលមានតួនាទីនៅក្នុងជួរគណៈបកណាមួយមិនថាគណៈបកកណ្ដាលណាឬក៏គណៈបកជំនួយទេត្រូវតែជាបុគ្គលដែលស្អាតស្អំបុគ្គលដែលមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកនយោបាយព្រោះបើសិនជាមន្ត្រីតុលាការជាអ្នកដែលមានតួនាទីនៅក្នុងជួរគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះហើយអញ្ចឹងសួរថាតើយើងនឹងអាចរំពឹងនៅឯករាជ្យភាពយើងអាចរំពឹងនៅភាពយុត្តិធម៌ពីស្ថាប័នតុលាការបែបណានៅពេលដែលករណីនឹងវាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកមានអំណាចវាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដែលជិតស្និទ្ធនឹងខ្លួនឬក៏ក្នុងបកពួកខ្លួននឹងចា៎អញ្ចឹងភាពចាំបាច់បំផុតនឹងគឺការធានានៅមន្ត្រីដែល មិនមានទូនទីនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយហើយត្រូវតែជាមន្ត្រីដែរមានវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់ហើយផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលចៅក្រមឬក៏មេធាវីផ្សេងៗហ្នឹងឲ្យបំពេញទូនទីរបស់ខ្លួនដោយឈរលើក្រមវិជ្ជាជីវៈរបស់មន្ត្រីតុលាការជាដើមហ្នឹងក្នុងការធានាដល់យុត្តិធម៌របស់ពលរដ្ឋបើមិនដូច្នោះទេខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលលំបាកដែលយើងនាំគ្នាតែចេះតដែលដែលថាត្រូវធ្វើកំណែជំរុំប៉ុន្តែយើងមើលទៅមែនតែនវាទៅរួចដោយសារវានៅពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងគណៈបកនយោបាយឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពជំពាក់ជំពិនរបស់មន្ត្រីខ្លួននិងអ្នកមានអំណាចនឹងចា
ចាចាគាត់ច្រើនអ្នកស្រីសម្រាប់ជាការលើកឡើងលើចំណុចនេះយើងឃើញថាពេលវេលានៃការជជែកគឺមកដល់ទីបញ្ចប់ប៉ុន្តែនេះខ្ញុំក៏សូមជាសារចុងក្រោយពីវាគ្មិនយើងដើម្បីជាការរំលឹកខួបទៅដល់ការស្លាប់របស់បណ្ឌិតកំលីរយៈពេល5ឆ្នាំនេះផងដែរចានេះខ្ញុំក៏សូមពីខាងអ្នកស្រីចក្រសុភមន្តចាសូមអញ្ជើញ
ចាអរគុណជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំឧទ្ទិសបំកុសលទាំងឡាយជូនដល់លោកបណ្ឌិតហើយនឹងសូមឲ្យលោកបណ្ឌិតបានប្រកាន់ទីភពទុកចាប៉ុន្តែសម្រាប់យើងដែលជាអ្នកនៅមានជីវិតខ្ញុំរីករាយនៅពេលណាដែលយើងនៅតែចងចាំហើយនឹងដូចថារំលឹកនៅវីរភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការងារទាំងអស់នេះមិនមែនគ្រាន់តែយើងនាំគ្នារំលឹករលឹកប៉ុណ្ណេះទេប៉ុន្តែយើងគួរតែយកពាក្យសម្ដីយើងគួរតែយកទង្វើរបស់លោកបណ្ឌិតជាគំរូហើយយើងត្រូវអនុវត្តចាយើងត្រូវអនុវត្តមិនមែនថាយើងនាំគ្នាសោតមិនទាំងថាយើងនិយាយការពិតមិននិយាយការពៀយើងត្រូវហ៊ាននិយាយអ្វីដែរអ្នករតីមិនហ៊ាននិយាយប៉ុន្តែដល់ពេលក្រោយពីបន្តិចហ្នឹងគឺយើងអត់បានយកទៅអនុវត្តអញ្ចឹងនោះមិនមែនជាការដែលនឹករលឹកពិតប្រាកដជូនដល់លោកបណ្ឌិតហើយមិនមែនជាការដូចថាដឹងគុណដែលគាត់បានចូលរួមតាមរយៈការដែលយើងនឹងយកគាត់ជាគំរូទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់បើសិនជាយើងជាអ្នកគេហៅថាកែមលែងនិយមសូមឲ្យយើងយកគាត់ជាគំរូនៅក្នុងការអនុវត្តក្នុងជីវភាពជាក់ស្ដែងចាសូមអរគុណ
ចាចាអរគុណចានេះខ្ញុំក៏សូមជាអសារចុងក្រោយពីខាងលោកទឹមម៉ាឡៃផងដែរចាសូមអញ្ជើញ
ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផតបន់នៅក្នុងខួប5ឆ្នាំរបស់លោកដឹកកែមលៃខ្ញុំសូមពៀវនីវទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទៅដល់អ្នកដែលស្គាល់លោកហើយនឹងគ្រប់គ្រងនៅទស្សនៈគំនិតលោកហើយបន្តជនចិត្តអ្នកដែលមានបំណងមិនល្អដល់លោកតាំងពីដើមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នឲ្យពេលអនាគតទាំងអស់គ្នាជាប្រជាប្រដ្ឋនឹងធ្វើនៅរឿងរ៉ាវដែលសង្គមទទួលស្គាល់ជាវិជ្ជមានហើយគិតថាសង្គមរបស់យើងជាសង្គមមួយដែលធ្លាប់តែអស្ចារ្យគឺដោយសារតែមានការសាមគ្គីភាពការរួមរស់គ្នាហើយការដឹកនាំមួយដែលមានទំនួលខុសត្រូវដែលលោកឬក៏អ្នកដឹកនាំមុនបានលើកឡើងថាទុករបស់ប្រជារាស្ត្រគឺជាទុករបស់អ្នកដឹកនាំក៏សូមឲ្យសម្ដីឬក៏ការដាក់ចេញនៅគោលគំនិតរបស់លោកដែលល្អល្អនឹងយកទៅអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងល្អប្រសើរហើយសង្ឃឹមមួយទៀតគឺសង្ឃឹមថាបញ្ញវន្តយុវជនសហគមន៍ដែលបន្តវិរៈភាពរបស់គាត់នឹងគឺចូលរួមឲ្យកាន់តែសកម្មហើយនឹងល្អប្រសើរនៅពេលក្រុមជាមួយគ្នាដើម្បីកំណែទម្រង់សង្គមរបស់យើងបាទសូមអរគុណចាសូមជម្រាបជូន
ចាអរគុណចាឃើញថាពេលវេលានៃការជជែកក៏អស់ហើយចានេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់វាគ្មិនយើងទាំងពីររូបដែលបានចូលរួមជជែកពាក្យសាទៅលើប្រធានបទយើងព្រឹកនេះចាហើយបើសិនជាមានជាកំហុសក៏ឆ្គងក៏សូមខន្តីអភ័យទោសក៏ដូចជាអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមស្ដានស្ដាប់ផងដែរចានេះខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលវាគ្មិនព្រមទាំងការងារបច្ចេកទេសក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា